Milí posluchači, jak jsme si posledně slíbili, dnes nás čeká 22. kapitola 2. knihy Mojžíšovi, úsek od verše 20. Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobijí vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. John Vernon McGee mluví nad tímto veršem o boží jakoby policejní ochraně bližního. Hospodin skutečně nezapomíná na ty, kdo jsou v tísni, kdo se dostávají do různých bezvýchodných situací, aniž za to sami mohou. Zajímavé je zdůvodnění příkazu ochrany. Když jde o hosty, je tam řečeno, i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Je dobře nezapomínat na všechnu boží pomoc, které jsme byli svědky. Je dobře být vděčný a z vděčnosti také žít. Vdovy a sirotci byli v oné staré době nejzranitelnější skupinou obyvatelstva. Byli to lidé prakticky bez ochrany a bez možnosti sami o sebe se postarat. Dnes bývají děti i vdovy zajištěni poněkud lépe, ale i mezi námi jsou takoví, kteří potřebují pomoc druhých, nejen materiální. Někdy může jít spíše o dobré slovo a o projevený zájem. Mluvili jste někdy s bezdomovci? Nemusí to být snadné, někteří jsou i velmi problematickými postavami, ale kolik je mezi nimi skutečně nešťastných, opuštěných lidí, kteří takovými dříve nebyli? Otázka sirotků také není až tak neaktuální v naší době. Znám několik rodin, které si vzali ke svým vlastním dětem ještě jedno nebo i více dalších. Sirotků anebo dětí opuštěných. Že to není tak jednoduché a že to nemůže udělat každý? Jistě, není to jednoduché a skutečně to není pro každého. Jenom vidím, že někteří jiní křesťané v jiných zemích jsou v této formě pomoci bližnímu přece jenom jaksi otevřenější než my. A možná je to škoda, protože hlavním problémem v tomto případě nebývají peníze, ale spíše ochota vzdát se svého soukromí a sloužit potřebným. A teď verš 24. a pár následujících. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. Problém půjčování je velmi praktickým problémem našeho všedního života. Ne všichni, kdo si něco vypůjčí, to také všechno vrátí. Nejednou se vrácená věc vrací i poškozená. Jde-li o půjčku peněz, mohli bychom je mít v bance, kde by narůstal úrok, kdežto když je půjčíme druhému člověku, o tento výnos obyčejně přicházíme. Zdálo by se proto velmi logické, že půjčka bližnímu by také nějaký úrok měla nést. Ale Pán Bůh svému izraelskému lidu říká ne. V textu zákona se mluví o soukmenovci, o druhém Izraelci. Vztah k ostatním národům ovšem není tímto slovem řešen. Ale v rámci Izraele už má být místo pro milosrdenství. Proč? Protože i Hospodin je milostivý a milosrdný. Tady nacházíme už hluboko ve starozákonní době kořeny novozákonního poselství, které potom završuje příkaz Pána Ježíše Krista. Čiňte dobře, půjčujte a nic neočekávejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Nebudeš zlořečit Bohu a nebudeš proklínat předáka ve svém lidu. 2. Mojžíšova 22, verš 27. Není to zajímavý verš? Pán Bůh spojuje zlořečení Hospodinu s proklínáním představitele lidu. Jak to může být jedním dechem vyjádřena ochrana Božího jména a ochrana lidského vůdce? Tento princip ovšem nacházíme na více místech biblického textu. Už Mojžíš slyší o svém vztahu k Áronovi ve 2. Mojžíšově 4. kapitole 16. verši zvláštní slovo. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. Být druhému člověku Bohem, není to pohanství, není to trochu moc? Pán Bůh to tak Mojžíšovi přikázal. Mojžíš byl Božím reprezentantem. Nejde tu o žádnou nadměrnou úctu k člověku jako takovému. Vztahem k Mojžíšovi byl vyjadřován vztah k tomu, co Mojžíš přinášel jako Boží slovo, a tedy k Pánu Bohu samotnému. To samozřejmě neplatí jenom pro Mojžíše. Kdokoliv zvěstuje Boží slovo, stojí na místě Kristově, podle 2. Korintským 5. kapitoly verše 20. Obzvlášť to platí pro ty, kdo jsou zvěstováním Božího slova a vedením církve přímo pověřeni. Apoštol Pavel píše, stížnost nebo žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 1. Mojžíšova 5, verš 19. Kdo stojí v Boží službě, stojí pod záštitou Boží ochrany, protože nese i větší odpovědnost za svěřenou církev. Je Božím reprezentantem a ochrana jeho osobnosti souvisí s úctou vůči samému Pánu Bohu. A dále si v našem textu od 28. verše čteme: Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi prvorozeného ze svých synů. Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane 7 dní u matky, 8. dne jej dáš mně. 2. Mojžíšova 22, verš 28 a 29. Příkaz včasného odvádění předepsaných dávek Hospodinu je odrazem vědomí, že všechna půda v Izraeli a vůbec všechno živé patří Pánu Bohu. Lidu byla pouze propůjčena. I současný člověk přijímá všechno od Pána Boha. Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 1. Korintským 4.7. V této souvislosti se před námi, kdo patříme k Božímu lidu, objevuje otázka naší spoluzodpovědnosti za jakousi ekonomiku církve, dá-li se to tak říci. Máme ji na paměti, anebo si ekonomické potřeby církve vůbec nepřipouštíme? Nemám teď na mysli žádné hromadění majetku, ale potřeby křesťanské služby i křesťanské služby nemocným, potřebným či chudým. Církev zatím žije na světě, ještě není v nebi. I ochota dávat může být výrazem našeho vztahu k Pánu Bohu. Buďte mými muži svatými, 30. verš. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte je psovi. Poslední verš této 22. kapitoly se nám může zdát tak jaksi samozřejmý. Nikdo by přece za normálních okolností nejedl zvíře, které bylo kdesi na poli rozsápáno. Ani v Izraeli nebylo v žádném případě zvykem pojídat nalezená mrtvá zvířata. Klíčovým slovem tohoto verše je ono na poli, které ukazuje na pohanské rituální praktiky. I tento příkaz knihy zákona představuje ochranu proti pohanským zvykům. Jako byly například rituály předoazijského kultu ctitelů boha Tamúze. Boží lid se nesměl znečišťovat pohanským smýšlením, tím méně jednáním. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo, ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. Vstoupili jsme do 23. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy a tohle byly první tři verše. Pomluvy anebo falešné pověsti, to je veliký problém lidstva. Především asi v menších společenstvích se pomluvy často šíří jako lavina. Že se to věřících lidí netýká, omyl. Možná více než ostatních, jak často vyslovíme o druhém něco, co není tak úplně pravda a co je hlavně emocionálně zabarvené, takže to šíří falešnou pověst ani ne tak podstatou, jako spíše vztahem. Možná se to stane v prosbě o přímluvnou modlitbu za někoho třetího, ale i to vlastně může být šíření falešné pověsti, zejména pokud to není spolehlivě ověřená pravda. Vždycky je lepší řešit všechny problémy přímo s člověkem, kterého se bezprostředně týkají. Cokoliv uděláme za něčími zády, je vždycky nebezpečné. Falešná pověst někdy vznikne i nevědomky, neúmyslně. Někdy je ale důsledkem promyšleného plánu. Nejčastěji se to děje ve vztahu k menšině, k těm, kteří jsou slabší a přitom jaksi jiní, jakoby překáželi. Ale většina ještě vůbec nemusí mít automaticky pravdu. Takzvaný demokratický princip, který se přiklání k názoru většiny, vůbec není ideální pro boží lid. Je jenom jakýmsi východiskem z nouze, protože člověk lepší postup správy společnosti nezná. V božím království a v církvi ovšem demokratické metody v tomto smyslu nemají mnoho místa. O dobru a zlu rozhoduje Pán Bůh, nikoli názor většiny. S tím souvisí i požadavek spravedlnosti vůči chudému provinilci, jak o tom byla zmínka ve 3. verši. Ani soucit totiž nemá být důvodem pro zkreslení pravdy. Staří Římané znázorňovali spravedlnost jako ženu s váhami, s mečem a se zavázanýma očima. Meč znázorňoval hrozbu potrestání provinilých, váhy znázorňovaly objektivní zvažování viny a zavázané oči znamenaly nestrannost. I Pán Bůh nenávidí, když se při posuzování druhých bere ohled na osobu. Všem se má měřit stejným spravedlivým metrem. Otázka většiny se týká lidské svobody. Náš učitel dr. McGee připomíná svůj rozhovor s jistým mladým mužem, který byl oblečen podle způsobu tehdejší americké mládeže. Náš McGee se ptal po důvodu stylu jeho oděvu a odpověď mladíka zněla, že touží po svobodě a že tuto svou touhu po svobodě vyjadřuje i způsobem svého oblékání a chování. Z dalšího rozhovoru ovšem zřetelně vyplynulo, že vlastním důvodem, který ho k takovému jednání vede, není ve skutečnosti touha po svobodě, nýbrž spíš obava z toho, že nebude přijat zbývající většinou, obava z vlastní odlišnosti. Mladí lidé často cítí potřebu splynout se svými vrstevníky. A tady narážíme na rozpor. Vůbec totiž nejde o svobodu, jak se onen mladík domníval. Jde pouze o strach z názoru většiny, anebo z názoru těch, na kterých mi záleží. Člověk, který patří Pánu Ježíši, se ale nemusí bát být jiný. Nyní spolu s naším učitelem přeskočíme až k 10. verši 23. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Po 6 let budeš osejevat svou zemi a sklízet z ní úrodu. 7. roku ji necháš ležet ladem. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu, a co zbude, spase polní zvěř. tak naložíš i se svou vinicí a se svým olivovým. Po 6 dnů budeš konat svou práci, ale 7. dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host. Pán Bůh dal Izraeli rytmus času, který byl dělen po 7 dnech, po 7 letech a potom ještě po 50 letech. 50. rok je rokem, který následuje po 7 sedmiletích. Jedná se tu vlastně o rozvinutí 4. příkazu desatera. V tomto rytmu má probíhat život, práce a odpočinek Božího lidu v zaslíbené zemi. Je dobře si povšimnout, že Pán Bůh ve svém příkazu odpočinku pamatuje nejenom na lidi, ale i na hospodářská zvířata a dokonce také na zemi. Církev na přírodu, na ostatní stvoření většinou zapomíná. Možná tady někde leží kořeny současného příklonu mnoha, především mladých lidí, k pohanským kultům, které naopak přírodu zbožšťují. Kdyby křesťané vždycky zachovali biblickou rovnováhu, možná by k těmto úletům docházelo méně. Problematice 7. dne a 7. roku a potom také 50. léta milosti, jak je to nazýváno v Bibli, se mnohem podrobněji věnuje 3. kniha Mojžíšova. Teď bychom si snad mohli jenom připomenout, že v současné době žije člověk v příliš rychlém tempu. Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát. Jméno jiného boha nebudete připomínat, ať je není slyšet z tvých úst. 13. verš. Znovu se zde opakuje požadavek poslušnosti a varování před cizími kulty. Boží zákony jsou člověku k dobrému. Vždycky je to problematické, když se člověk snaží jít cestou své vole. Pokud by ale někdo dodržoval příkazy knihy zákona bez toho, aby to dělal kvůli Hospodinu, byl by na špatné cestě. Mám teď na mysli lidi, kteří říkají, biblické principy se mně líbí, jsou rozumné, ale v toho vašeho křesťanského boha nevěřím. Proč bychom se k Bohu nemohli dostat také jinými cestami? Taková úvaha ovšem popírá biblické principy v jejich nejvlastnějších kořenech. To, co je na Božím zákoně nejcennější, je právě upozornění na vztah k samotnému Pánu Bohu. To je hledání pokoje se samotným stvořitelem. Bez toho se z Božího zákona stává jenom jakási metodika života, která se sice může někomu zdát dobrá, ale je jenom jednou z mnoha dobrých metod. Navíc, pokud člověk nemá vyřešenou otázku svého vztahu k Pánu Bohu, chybí jeho životu jeden podstatný rozměr. Může žít zdánlivě sebelépe a mnoho mu to není platné. Třeba i vysoká kvalita jeho života je jenom jakýmsi zdáním, které vyplývá z pozemské perspektivy pohledu. Teprve při pohledu zhora, z perspektivy věčnosti, z Boží perspektivy, je možno zhodnotit skutečnou cenu lidských činů i pohnutek. Jak by bylo možné mluvit o dobrém životě, pokud se ten člověk bude obracet zády k Boží lásce? Příkaz bedlivého dbaní na to, co říká Hospodin, před nás znovu staví otázku, co všechno z Božího zákona musí současný křesťan dodržovat. Očividně ne všechno. Neznám žádného věřícího člověka, který by při narození prvního syna obětoval zvířecí oběť. Bylo by to ostatně dost těžko možné, protože už nestojí jeruzalémský chrám. A bylo by to především nekřesťanské, protože obětí Pána Ježíše Krista skončily jakékoliv zvířecí oběti. V tomto smyslu byl zákon naplněn. Epištola Římanům, kapitola 10. ve 4. verši praví, vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Proč tedy ještě mluvíme vůbec o zákonu? Ze dvou důvodů, abychom si uvědomili, jakou má Pán Bůh představu o lidském životě, na čem mu záleží, co se mu líbí. A pak také proto, abychom si uvědomili vlastní slabost a hřích. Tyto dva důvody vedou i současného křesťana k bedlivému přemýšlení nad Božím zákonem. Přemýšlení o slovu zákona je ale vždycky jenom prvním krokem. Epištola Galackým k tomu říká ve 3. kapitole verše 24 až 26. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Kdykoliv přemýšlíme tedy o Božím zákonu, díváme se na začátek cesty. Cesty, na jejímž konci stojí Pán Ježíš. Ježíš ukřižovaný a z mrtvých vstalý. Ježíš, který zve a nabízí milost záchrany. To je perspektiva, kterou bychom chtěli na tomto místě znovu podtrhnout a připomenout, že je nabízena každému. Úplně každému.